Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mama me je od malena učila da budem svoja. Uvek me je učila da se razlikujem od druge dece, da ako neko nešto uradi da što nije ispravno, da ja ne radim isto što i taj neko, ili ako je neko, sad primjer, ako je neko nešto kupio, da ja ne imam isto, nego da budem svoja, da nosim isključivo ono što se meni sviđa. A tata me je učio da volim zvezdu.
Ja ne znam da li ćete se složiti, da li ćemo malo više o zvezde, ne previše. Jesi zvezdaš ili partizanovac?
Ja navijam za Zemun.
E, dobro, dobro, onda baš što se tebe tiče, prebolila sam problem. Jelena Nedeljković, naša mlada sabesednica, je iz škole Binički, kad smo snimali priču o Biničkom, porodičnu priču, snimili smo Jelenu, ona je inače iz jednog mesta koje se zove Kukljina, i čućete na jednu priču, vrlo je zanimljiva mlada dama sa 14 godina, pobeđivala na nekim susretima recitatora, učinilo mi se da bi jednog dana možda mogla da bude čak i speaker, možda i u Radio Beogradu, o tome nismo pričali, njena priča sledi, a ovaj Zemunac, Đorđe Čubrilo, imaćemo puno slika Zemuna danas, jer ti njih imaš i na papiru i u digitalnom obliku, a pre svega ih nosiš u sebi. Jel? Kad kažemo Zemun, prva slika koja je?
Pa prvo nosim ih na tri načina.
Šta bi drugo?
Analogno, digitalno i u glavi.
Tako je. A u srcu imaš i nešto, u pa srcu to, da budemo malo romantični.
U telu, ajde.
Ali koja ti je prva fotografija koju gledaš sa kule? Ajde, spopnješ se na vrh kule, ti to možeš, blago tebi.
Pa evo, sa kule mogu da gledaju i drugi ljudi, pošto Vidikovac funkcioniše, poče lepo vreme. I moja prva slika kad se popenjem na Vidikovac, na taj drugi sprat, gde je terasa 306 stepeni, poglede ka Dunavu. Preko ovih krovića, Zemuna...
A u Dunavu stoje trojica i peci u ribu. Dunavu, se vidi ta fotografija?
Vidi se fotografija...
Sa Vidikovca.
Sa Vidikovca. Moj stariji brat, ja i moj mlađi brat stojimo sa štapovima i niskovima belica. Naravno, to je slika iz ranog detinjstva.
Crno-bela fotografija.
Crno-bela svakako.
Da. Vraćat ćemo se na pecanje, na te fotografije, na udice od konca i stiza. Sve si mi to ispričao, ali ćemo sve vreme stajati na kuli, jer si ti uradio čudo za Zemun, za sve nas koji ga volimo. Kako možeš da ne voliš Zemun? Kud god odeš, vidiš kulu. Pričat ćemo i o kuli, o njenoj restauraciji, o tvojoj porodici koji se zarazio fotografijom. Vrlo mudro si, sina. Vrlo, jel? Zarazio ljubavlju, ako je to nešto...
Pa da, on je od malena, u stvari, uz kameru. I dok je bio jako mali, njemu je to bilo, naravno, vrlo zanimljivo. I ja sam mu dozvoljavao da radi kadrove, male korekcije, ali on je snimao. Čak sam imao primjedbe nekih kolega starih, ne bih imenovao, da kako se usuđujem, dam malom detetu od 5 godina kameru koja je skupa, odnosno fotoaparat. Međutim, ono dete pažljivo, nikada nije oštetio ni jedan uređaj, tako da...
Da, koliko verujemo deci, toliko nam oni vraćaju. Tako. Mi u ovoj emisiji imamo i priču o zdravlju, i danas o zdravlju dečijeg srca govori profesor dr. Ida Jovanović iz Državu.
zvanično, po našim zakonu od 4. godine, na svakom sistematskom pregledu bi pedijatar trebalo da izmeri pritisak. Ne radi baš se uvek tako, jer deca mala trebaju imati male manžete, malo se brane, ali od školskog perioda svakako jedan put godišnje u toku sistematskog pregleda pedijatar mora da zabeleži vrednost pritiska tog deteta. Postoje tabele koje su vezane za uzrast, ali mnogo više i za visinu. Bliže korelira naša visina pritiska sa našim telesnom građom nego toliko sa godinama, utiču svakako i uzrast. Generalno svakom sa uzrast, znači kako se dete rodi, pritisak je vrlo nizak, pa onda polako raste, a u adolescentnom periodu dostiže te vrednosti koje će čovjek da ima kao i odrastao. Standardno kod dece 90 sa 60, 100 sa 70, 110, to su vrednosti koje su najčešće merene i koje su najčešće normalne. I postoji jedna uvrežena zabluda kada kaže neko, evo ja imam jako nizak pritisak, moj pritisak je 90 sa 60, Ne, to nije nizak pritisak, to je tvoj normalan pritisak. Nizak pritisak je onaj pritisak koji se loše podnosi. Nekada je to čak i 80 za 50. Ima ljudi koji imaju takve sklonosti da imaju tako niske pritiske i onda kad je vrućina i u nekim situacijama nema dovoljno tečnosti, padne im još dodatno pritisak. Znači, pritisak ne postoji ni u jednoj knjizi podatak šta je to nizak pritisak. Nizak pritisak je onaj pritisak toliko kada se čovjek počne slabo da osjeća, odnosno kad je malaksa. To je, znači, to kod devojčica često, pojene neki i kod nas.
Dakle, Đorđe Čubrilo, umetnik fotografije, neko koji je uspeo da uradi nešto što je stvarno velika stvar. Jel ti kažu za Munci hvala? Mislim, ovo delo je ovako vrlo kao fraza, ali zaista došao si na Kulu, odlučio da uložiš nešto, ovo sad tvoj telefon zvoni, a lepo sam ti rekla da ga isključiš, ali ću presjeti da zvoni. Oprostit ću ti jer si Zemunac. Dakle, kako si došao do, kako si uopšte uspeo da uđeš u Kulu i da počneš da radiš nešto?
Pa, to je vrlo jednostavno, jer niko nije hteo da uđe u Kulu. Neki zakupci ranije...
To je bilo pre 10 godina.
Pa, 2006. godine sam ja napravio ugovor sa poslovnim prostorom gde plaćam zakup sve vreme. Bukvalno...
Ajde da se ti javiš, da ja pustim prilog, pa ćemo se vratiti na Kulu ili da isključiš telefon. Može tako?
Baš.
Ovo je iz serije 7.5, Aleksandar... Jesi mnogo čula? Jeste, čula se. Šta ćeš?
Nemoš.
Pitam Darka. Čula se. Onako. Ali da mi pustimo prilog i da isključimo telefon. Znači, Kraljica drame, 7.5 serija, Aleksandra Urošević spremila.
Kraljica drame.
Ja se zovem Milan Slavković, a voditelj sam kviza U paru do para. Kviza u kome se bračni parovi takmiče za Grand Prix ovoga kviza i nagradu od fantastičnih 4 miliona. Naši večerašnji takmičari su bračni par Srđan i Zorica Paunović, koji su na najboljem putu da ovaj san i ostvare. Ovaj naučni radnik i domaćica, mislim da je to dobitna kombinacija za ovaj kviz. Da li je to tako i u životu?
Ja nisam domaćica, ja sam farmaceut.
Farmaceut? Ja nisam imao taj podatak.
Pa eto, sad ga imate.
Dobro, u redu, farmaceut i domaćica.
Ne, ja nisam domaćica, ja sam farmaceut, doduše bez stalnog zaposlenja, ali nisam domaćica.
Bilo kako bilo. Blok reklama.
Želi ustanem i da odem, da?
Mi stvarno muka da budem lepša polovina briljantnog i sveznajućeg Srđana.
Daniela, vašoj sestri je preostalo još samo 10 sekundi.
Moje sestri je preostalo 50 godina divnog života koje neće provesti iz ovog natiza. Tačan odgovor je po C, higroskop, prijetno.
Mislim da nema smisla. Nas gleda cijela nacija, jel? Je sa vama sve u redu?
Da, sve je u redu sa nama.
Znači, 13. i 14. u emisiji Radio Beograda 1, familiologija, priču o svojoj porodici i svojoj profesiji priča Đorđe Čubrilo, Zemunac. Zemunac, ti si sve vreme živiš u Zemunu, jel?
Da,
odeš
ja
pa se vratiš, pređeš ovde. Na
dakle, odem nekad u roaming, pređem Brankov most ili već neki drugi, ali sam uvek u Zemunu, rodio sam se u Zemunu, takođe moja supruga, moje dete.
Igrao si se sa suprugom kad je bila mala, odnosno ćuškao si je, jel da?
Pa da, sa njenim bratom sam ja se družio, pa posle smo se upoznali kad je porasla.
Jel tako? Da, ali to je zanimljivo da ste živjeli u istoj ulici i da ste posle, stvarno ste se igrali kao mali. Kako život pravi neke čudne slike.
Pa, bukvalno u istoj ulici, pošto je Pregravica i Despota Đuđa jedna, fizički jedna ulica, ali je podeljena po imenima i on je u 11, a ja u 121. Tako da sudbina se je ipak spojila i života.
Mnogo godina je prošla od igranja do braka, do deteta, ja?
Jeste. Ali,
kako ste se prepoznali? Je bilo mnogo godina da se niste vidjeli ili ste stalno bili u vidokrugu jedno drugom?
Pa nismo se viđali, pošto sam ja bio, ja sam stariji od nje 8 godina i...
Dobro, nije to neko veliko.
Pa da, ali kad imate 20 i nešto
klinec,
godina...
Klinec, šta će ti tamo neka klinec?
Pravila topove dlata dok sam ja se zabavio po diskotekama.
A šta je sa onom fotografijom, što si mi rekao da ima jednu fotografiju sa ribom koja je veća od nje?
Pa, od moje supruge i tata je, između ostalog, pošto je zdravstveni radnik, ima vremena i za Dunav. I,
koji Zemunac nema,
naravno. Ima izuzetnu kolekciju somova i naravno fotografija koje su gde čak je moja supruga svog oca naučila da bučka. To je nevjerovatno. Čerka je naučila tatu da bučka i išli su često zajedno u lov. Čak ima jedna zgodna prilika kad smo vodili sada dedu u roaming, odnosno u Beograd smo hodili kod zubara i on je pokazao iz kola između dva mosta da je tu Borkica uhvatila najvećeg soma. Ja sam rekao, deda, pogrešio si. Mene, ja sam najveći. I tako se mi je lepo šalimo.
Naravno.
I uživamo.
Naravno, zemunske priče, ono što je sigurno deo vaših razgovora i to kako vaspitavati dete, to svaki roditelj bar neke dogovore imamo. Jedna od zanimljivih reči koja se pominje u dnevniku roditeljstva i ova o kojoj će nam pročitati Zorana Bokan. Uvek kad nađemo ovako nešto zanimljivo na internetu, prilagodim domaćim prilikama, a Zorana mi pomogne da to sve vama predučimo na najbolji mogući način.
Umetnost pregovaranja. Jedna od često korišćenih reči u političkom životu i tekako može korisno da se primeni i u porodičnom. Pregovaranje. S tim što ovde nema hladnog rata, zaraćenih strana, neprijatelja. Reč je o roditeljima i deci. Sigurno vam je poznata ova situacija. Hajde, vreme je za spavanje. A jel mogu još 5 minuta. Zvuči da je rešenje situacije jednostavno, ali nije. U roditeljstvu treba dobro znati kad popustiti, kad reći ne. Naravno, pri tome moramo da budemo svesni sopstvenih frustracija, stresa, pozitivnih i negativnih emocija i svega spoljašnjeg što unosimo u pregovore. Nije lako, ali postoji i knjiga o tome. Kako pregovarati sa decom, čak i kada ste sigurni da ne bi trebalo. Čiji je autor Scott Brown. Evo nekih predloga. Neka bude potvrdni ili upitni, nikako zapovedni način. Bolje je, da li želiš da postaviš tanjire ili escajk na sto, nego postavi sto. Uključite dete. Šta misliš? Koliko ti još treba da završiš taj svoj posao, jer vreme je za spavanje. Objasnite detetu svoj stav. Hajde da krenemo, uskoro će ručak. Ako vam dete kaže da nije gladno, odgovorite mu da vi jeste i brat također. I vrlo je važno da ste svesni da pregovaranje nije pitanje ko će pobediti, a ko izgubiti. Naravno, argumenti i kontraargumenti zavise od dečijeg uzrasta. Umesto da ga davite da spremi sobu, recite: sigurno ćeš dobro spremiti sobu. Kad si planirao da počneš? Naravno, nekad će vam doći da puknete od muke. Ako već treba da puknete, idite u drugu sobu. Pišite ili zapišite ideje, ponude, predloge. Pogotovo ako je dete starije. ostavite ceduljicu. Čišćenje sobe danas u 5. Pustite dete da pobedi, da ono bude u pravu. Može tako, ali molim te, hajde sljedeći put da se bolje čujemo. I naravno, vaša je posljednja reč. Argumentovana, zasnovana na činjenicama, ali vaša. Budite fair, pošteni, ali budite roditelj sa stavom. To će dete više ceniti.
Priča o pesmi.
Život piše romane. I to kakve. Pomalo izlizana rečenica, ali još niko nije smislio bolju kojom bi se opisalo ono što se dogodi toliko neočekivano da niko ni pomislio ne bi da može, a u stvari ničim izazvano pomeri planinu. Šta ćeš raditi kad ostaneš sama i niko te ne bude čekao? Toliko dugo si se krila, a znaš da je to samo zbog glupog ponosa. Srpska poslovica kaže: daleko od očiju, daleko od srca. Ali šta ako je gužva u 16-tercu? Gužvu načiniše nezainteresovani golman George Harrison i mlađahni prpošni centarfor Eric Clapton u borbi oko Patty Boyd. Tako Peti postade Leila i pre nego što su svi progledali i suočili se sa onim što se dešava u njima samima. Družili su se George i Eric toliko da je postalo gotovo nemoguće ignorisati ono što je bilo očigledno. Zaljubi se Eric u Peti, tadašnju Georgeovu suprugu, a i Peti u Erika. Pokušao sam da te utešim kada te je tvoja druga polovina razočarala i kao budala zaljubih se, a ceo svet mi se preturio na glavačke. I eto, kako sad racionalno objasniti šta je u ovoj priči dobro, a šta loše? Osećanja se pojave nijotkuda i jačaju, 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 dok ne postanu prejaka kada bi ih bilo ko ignorisao. Ostatak priče je dobro poznat. Peti se razvila od Georgea i udala za Erika, ali najlepše od svega je podatak da je sam George bio jedna od najveselijih zvanica na svadbi. Izvucimo najbolje iz ove situacije. Pre nego što poludim i molim te, samo mi nemoj reći da nećemo uspjeti.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Dobro jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava. naša.
Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Devedeset godina Radio Beograda. Niš, 4. april 2014. Beograd 1. Buđenje. Šetnja, rokumentarac, karavan, susretanja, pop karusel. Beograd 2, kulturni krugovi. Od 17 do 19 časova, 2 sata sa Beogradom 202. Javno snimanje emisije Karavan, rock koncert. Radio koji se vidi. Niš, 4. april 2014.
A ovo je Familiologija, također Radio Beograd 1, priča o porodici, za porodicu i jedna zanimljiva priča o milenijumskoj kuli zemunskoj, koju svi znamo, pogotovo mi zemuncije, još i kao ovaj, kula Sibinjanin Jankama, da je pogrešna, istorijski je pogrešan naziv, ali je tako volimo. Nema veze što je istorijski pogrešno, važno da mi volimo kulu. Moj gost je Đorđe Čubrilo, koji je tu kulu doveo do poštovanja vrednog izgleda. Ali možda je, kao što si mi upravo i pričao, ta kula je u stvari i tebi porodično važna. Kroz nju je odrastalo tvoje dete. I vi ste u njoj skupljali i pravili kockice, jel?
Ne samo da je moje dete odrastalo, nego i moja supruga, koja je rođena nadomak kule u Despota Đurđe, to je jako blizu. A Nikola, koji je tada imao 12 godina kad sam ja ušao u zakup u poslovnom prostoru za taj objekat, i evo za 18. punih 19 godina, znači punih 7 godina učestvuje u radu i rekonstrukciji, a samim time uči kako da čuva nešto što smo mi ipak postigli da popravimo, uslovno rečeno, jer ona je bila prilično zapuštena. I uspeli smo za ovih 7 godina da napravimo jedan mali kulturni centar, da napravimo jednu finu galericu gde se izlažu fotografije. Imamo jedan mali atelje gde ćemo raditi portrete, gde će deca od 5. do 8. razreda moći da imaju školicu koja je besplatna, praktično sekciju, kao nekada kad smo bili mladi.
A kako si uspio od njega da učeš od sveta? Evo sam tebi malo pre javio, momak koji ima 19 godina, koji se javlja ocu. Mislim, nije pod, ne mora, samostalan, mislim, nije samostalan, ali ima 19 godina, znači punoletan. Kako si uspeo to da uradiš?
Pa ja mi za to nekako došlo kroz to naše druženje i kroz uvažavanje obostrano. On je, ja nikada nisam tražio da se o meni javi, da li se završila škola, nije se završila, ali uvek se javi i mi smo onda bezbedni kao i svi roditelji koji hoće da znaju gde su im deca. I to je prosto došlo tim radom i druženjem.
Jel ga pitaš o njegovom životu ili ti sam kaže? On šta ti kaže?
Pa uvek mi sve kaže ono što bi moglo mene da interesuje. Ja nikada nisam ulazio u detalje jer ja imam poverenja u svoje dete.
A majice šta kaže?
A mamu, sad ajde, ovo je u eteru, mamu malo lažemo. Nekada lažemo u smislu kada treba negde da se izađe, onda mama normalno budžet kreše sa svih strana, ja sam tu malo mekši onda, ali to je dobro za dete da jedan roditelj malo greje, drugi hladi, obrnuto. Mama nam je red zakon, a mi smo mir. Tako da imamo ovaj ideju sa nama u porodici i svi zajedno kad god imamo priliku ručamo zajedno. To je jako bitno za porodicu. I uspeli smo da napravimo takav odnos da dete nema averziju prema tom skupu. Da mora da bude ili nešto. Ali sam odluči da dođe čak pomeri neke obaveze da bi odradili taj neki ritual. To je jako dobro za,
jako
i za roditelje, i važno i za dete i za roditelje. A ova naše angažovanje oko ove priče oko kule je u stvari jedna paralelna radnja koju sam ja uspeo, možda ne baš toliko ni namjerno, da napravim da to dete bude blizu nas i da nam kao pomaže, u stvari nam pomaže koliko je u njegovoj moći, i samim tim čak edukovao i svoje prijatelje oko njega da kad su bile neke akcije tipa betoniramo, onda svi oni dođu veslači iz kluba.
Znači, Kola Gardoš je u stvari jedan projekat roditeljstva. Pa, što da ne,
možda
bi
imao
neka mala škola roditeljstva.
On je baš poslužio za to jako dobro.
Da. Priča koja sledi, čiji smo delić čuli na početku, je priča Jelene Nedeljković. To je jedna mlada osoba, devojka iz Kukljina. Mada, on ima 14 godina, sad da li je devojka ili devojčica, u svakom slučaju toliko je njena priča zanimljiva, iako je, reklo bismo, ima u mnogim porodicama, mada nažalost mnogi mladi ljudi izgleda i nemaju ovakve slike iz života, iz detinjstva, iz porodice, a tako su obične. Jelena Nedeljković.
Porodična priča.
Živimo u skromnoj kućici ili kući. Imamo veliko dvorište koje je uvek ukrašeno cvećem, kao i terasa. Baka i mama brinu o cveću. Imam psa koji se zove Đina, koja je luda. Zvezda je da se pamti dugo pobeda. Kad poraste, mislim da će to bude definitivno fudbaler. Zvezda, zvezda. Voli da se igra loptom, obožava decu, umiljata je. Mama joj ne da u kuću zato što ona ne voli pse. Tata je ipak više voli, kad mama nije tu, ponekad je pusti u kuću i okupa je našim šamponom. Hrani je baka, voli da jede sve što i mi jedemo. Jednom se razbolela i ja sam bila jako tužna. I nekako, stvarno sam se molila kao da mi je sestra mlađa da ozdravi što pre, i hvala Bogu ozdravila je. Mlađi brat mi ima 10 godina, 4 godine je mlađi. Nekad se ne slažemo toliko, ali ipak ja ne mogu bez njega, previše ga volim. Ali sve u svemu ne pokazujemo to jednom drugom da se volimo. Isto tako sa tatom. Tato i ja smo isti. I nikad nećemo da osjećanja prikažemo. I zato non stop se raspravljamo i svađamo. Ali onda on priđe, izvini se, i posle odemo da šetamo Đinu. Sa mamom je to drugačije. Sa mamom o svemu pričam i stvarno se dosta volimo. Od malena, pravi prijatelj mi je. I kad nešto pogrešim, ona nije takva osoba da me kažnjava ili da viče na mene, već pričom mi pomogne da dođem do pravog rešenja i da se izvučem iz toga što sam uradila nešto glaše ili tako. Tata je više za fudbal, za stadione i za Zvezdu. A baka i deka, pa oni su tu sa nama uvek. Oni pomažu oko kuće ili šta već treba da se uradim. Brat i ja nismo odrasli uz priče. Nas su od malena, nisu nas zamarali bajkama, već stvarnim životom, kako je i šta jeste u svetu. Nisu nam pričali princ ili tako nešto, već su nas upoznavali sa čudovištima koji su u stvari ljudi. Živimo u stvarnosti, ono. Pokušavamo da svaki slobodan trenutak provedemo zajedno, ali je To je malo smešno jer kad god smo zajedno, uželimo se jedno drugog i onda posle koliko smo se uželili tako pričom dođe do neke rasprave i onda se svi učutimo i onda opet se svi zagrlimo i golicamo po krevetu. Stvarno je dosta zanimljivo. Ono, baš su mi dragi. Imam ujku i tetku koji su u Beogradu i koje mnogo volim. Kad sam bila mala, tetku sam zvala mama. Jer sam non stop provodila vreme kod nje i mnogo mi je krivo zato što smo se odvojili svi. Oni su tamo, mi ovde i onda viđamo ih jednomesečno. Sećam se kad sam bila mala, non stop oni su dolazili kod nas i mi smo išli kod njih i to nikad nije bilo dosadno da mi kažemo nemam sad šta da radim, uvek imamo šta da radimo, odemo kod njih i smejemo se, a sad toga nema ni toga više, toliko. Imam dve drugarice, one kao prave drugarice, za kojima sam non stop, ali imam i najboljih druga. Od detinjstva non stop smo zajedno. Ne znam, mnogo ga volim i... Joj... Mnogo ga volim i ne može dan da prođe da se mi ne čujemo i kako si. I kažu, muško-ženska prijateljstva ne postoje, naravno da postoje, nas dvoje se znamo, otkad znamo za sebe i o svemu pričamo i on meni sve priča i ja njemu i stvarno se razumemo. Najviše volimo da šetamo i ako je hladno, mi se obučamo i šetamo. I odemo kod njega ili kod mene i onda igramo pes. Pa da, od uvek sam bila tako muškasta. Izlazili smo do skoro, ne po gradu, zato je još rano, ali imamo mi naše sokake i onda skupimo se, ima nas dosta, i onda se igramo ili žmurke ili tako neke igrice, ali onda svi su se nekako promenili i oni su kao po znacima navoda porasli i toga više nema. I zato nas dvoje smo ostali jedini tu kao najmlađi i onda nas dvoje nemamo sa kim da se igramo jer niko neće i onda zanimamo se kompjuterom. Ne igramo se toliko sa mlađima, ali ima druga generacija, generacija mog brata koja je nasledila naše sokake. I onda se oni igraju umesto nas, na isto mesto gde smo svi mi igrali pre nekoliko godina. Mama me je od malena učila da budem svoja. Uvek me je učila da se razlikujem od druge dece, da ako neko nešto uradi da što nije ispravno, da ja ne radim isto što i taj neko, ili ako je neko, sad primer, ako je neko nešto kupio, da ja ne imam isto, nego da budem svoja, da nosim isključivo ono što se meni sviđa. A tata me uče da volim zvezdu. Da se pamti dugo pobeda ili ništa drugo. Zvezda, 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 bela Maragana. Zvezda, 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 bela Maragana. I still believe.
We were meant to be.
13.42, Radio Beograd 1, Đorđe Čubrilo, gost emisije Familiologija. Đorđe se bavi fotografijom od osnovne škole. Od osnovne škole, jel? Slučajno?
Od petog razreda osnovne škole.
Slučajno si došao u nešto što danas, nažalost, ne postoji. Sekcije više ne postoje.
Tako je, a tada su bile sekcije i sve su bile popunjene. Osim sekcije, fotografske neke sekcije, tako se nešto zvalo, koliko se sećam. I jedan moj prijatelj i ja smo ušli u tu sekciju kod nastavnika iz opšte tehničkog.
Da,
i ona se onako zarazio, ali... I mi smo spoznali smo čudo stvaranja fotografije kad u razvijaču se pojavljuje slika.
Da. To mlade onako... generacije danas i ne znaju možda kako je nastao ta, to pojavljivanje ni iz čega iz papira.
Sada će znati, pošto ću ja u Kuli imati laboratoricu jednu za prikaz takvih fenomena i imaću atelje gde ćemo raditi, odnosno izučavat ćemo portret, porodični portret pre svega, i pojedinačni.
Znači, to je razlog što si ti ovdje. Između ostalog, jedan od razloga, jel? Porodični portret i porodična fotografija. To je.
Tako, i to će biti crno-bela fotografija, kao nekada kada sam učio fotografiju u studiju u Zemunu. Da se to zvalo studio Zenit.
Reci mi, ko vas je snimao na svadbi? Ko je radio, bio fotograf na tvoje svadbi?
Na moje svadbi? Bio je moj kolega Ljubiša. Da, tu isto Zemuna.
Jeste se namještali za fotografije?
Ne, mi smo to obavili onako brzo, pošto znao sam matičar. Ja sam nekada, kao kad sam učio fotografiju, snimao sam svadbu.
Si u kapetaniji venčao, ja?
Da, u kapetaniji. Ja sam snimao nekada svadbe, kad sam bio ono, u početku karijere. I to je jedan fantastičan posao i mnogo lep, jer uvek prisustvujete nekom događaju u veselju. To za normalne ljude je to prava stvar.
Jesi ljudi nameštaju još uvek? Nekada se je to trajalo. Odeš pa se prvo se obučeš, pa se očešljaš, pa odeš kod fotografa, pa te on namesti. Pa ti ono malo stavi, napravi ti razdiljak ili te pomeri. Pa jeste, ti kaže pa, ptičica, jel?
Da, ili, a da, pogotovo kada snimamo, tada kad smo bili jako mladi, naravno, kad snimamo neke lepe devojke, onda čak i dodirnemo po licu, kao namestimo ih malo.
Da, moram malo kosa da se
nalazi. Da, tri četvrtinsko svetlo, pa yes, malo kosicu. Yes. Bilo je tu raznih doživlja.
Dobro, bilo je mirnije. To je bila mirnija fotografija. Morala da se stoji mirno dok se namesti, dok se ekspozicija namesti.
Pa da, zato, tada su bile analogna fotografija, nisko osjetljivi filmovi za današnje pojmove. I to je trajalo. I sama ekspozicija je bila, znate, ono, krpa preko glave, velika kamera, studijska, i onda poklopac objektiva se skine i onda kaže, budite malo mirni, samo jednu sekundu, nemojte da trepćete, dok to ispričate, vi već eksponirate. I zatvorite poklopac, to je onda bilo završeno.
A što misliš, šta, mislim, ne možemo sad praviti poređenja između starog i novog, ali šta ti je draže? To analogno ili današnje, ovo digitalno, ovo što se i ne pravi kao fotografija. Mnogi imamo fotografije samo u računaru. Nemo napravlja, ne možemo da ih dodirnemo.
Pa, to je sada prosto u duhu vremena, ali mislim da nema nikakve razlike u doživljaju. Sad govorim s aspekta snimanja. I ja kao čovjek koji snima, koji je iza kamere, ja imam još uvijek identičan doživljaj. Jer ja ono što snimim ja pretvaram u fotopapir ili u print papir. To je sada toliko tehnološki usavršeno da malte ne jednako fotografiji. Veliki problem ljudi je što to imaju u računaru, pojavi se virus ili se nešto desi računarom, izgube, ne backupuju, znači ne prepisuju na nekoliko mjesta. Ja imam veliki problem kao i svi koji se bave ozbiljnom fotografijom. Ja moram da imam na tri mjesta po desetak terabajta backupa da bi uopšte mogao da funkcionišem. Zamislite ono što ste snimali recimo u Sibiru ili na Mauricijusu ili u Murmansku, da izgubim.
Na to ćemo doći, a sad smo na mjestu gdje obično ide nešto što se zove ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Virati! Piretima priča o očevima. Danas nam sociolog Dragan Stanojević u serijalu o očevima, on je sociolog na katedri za sociologiju i to sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu, daje jednu sliku upitnika kako to izgleda kad se prave istraživanja. Možda će nam ta sličica biti korisna da se svi pomalo preispitamo, da vidimo šta bismo mi odgovorili na pitanja koje istraživači postavljaju ispitanicima. Dakle, očevi.
Upitnik anketnog istraživanja ovog velikog su popunjavali svi roditelji. Evo pitanje koje se odnose na negu dece. Vrsta aktivnosti ko obavlja unutar domaćinstva, odnosno unutar porodice, ko hrani dete, decu, ko kupa dete, decu, ko prepovija ili oblači dete, ko zabavlja i čita deci priču, ko uspavljuje decu. Onda nešto što se već odnosi na nešto stariju decu, ko vodi dete u školu, ko pomaže deci učenju, ko odlazi na roditeljske sastanke, ko odlazi na vanškolske aktivnosti, ko vodi dete kod lekara i tako dalje, ali tu postoji pitanja koja istražuju normativni deo roditeljstva, koja su formulisana tako da, recimo, u vidu iskaza sa kojim roditelj treba da izrazi stepen slaganja, iskaz poput otac može isto tako dobro da vaspitava dete kao i majka. Ili iskaz... Vrlo je verovatno da će dete predškolskog uzrasta čija je majka zaposlena zbog toga trpeti posledice.
Ti si posvećen otac. Da li misliš da će dete predškolskog uzrasta čija je majka zaposlena trpeti posledice? Koliko si se ti bavio Nikolom? Koliko vremena provodiš sa Nikolom?
Mi smo imali tu sreću i moja supruga i ja, mi smo slobodni umetnici i dete je sa nama provodilo jako puno vremena i po snimanjima mi smo, dinamično je, putuje se po planinama, morima, jezerima, rekama i tako dalje. Ali ja uopšte ne mislim da će dete trpi bilo šta na tu temu, jer deca izuzetno dobro rezonuju i primećuju stvari, mada to često roditelji možda ni ne gledaju tako malo dublje. Detetu ne treba puno objašnjavati, dete shvata. Današnja deca, znate, ono, rađuju se, ranije bilo sa fakultetom, sad se rađuju, ja mislim, sa doktorskom diplomom. Dakle, oni sve vide i osete i uvažavaju zauzetost roditelja i to se nadoknađuje. Uopšte nije problem da ste dete tako malo, da li je bilo u zagrljaju dva sata ili sat. Bitno je da jeste.
I da su oba roditelja
tu. I da su oba roditelja i to je prosto biološki vjerojatno normalno. Da...
Kad si počeo da fotografišeš Nikolu? Jel voliš da ga fotografišeš?
Pa Nikolu sam fotografisao naravno kad se rodio. Pa od 3,5 mjeseca on ima takvu kolekciju fotografija.
A što od 3,5 mjeseca?
Pa to pamtim kao neku onako posebno, već kad je počeo da čavrlja i da, pošto se rodio sa jako dugom kosicom i onda smo, mama je uvek volio da ima devojčicu, pa mu je vezivala kikice, ja se naravno ljutio na to. Ali dobro, to je sve bilo onako u šali. I ja sam mu napravio more fotografije.
Koja ti je najdraža koju si napravio?
Pa,
jesi ga fotografisio nekad kad ne zna? Ili pa, uvek uglavnom, zna, se namještao da se...
Ne, on ne voli se, ali ja sam ga uvek snimao da on ne zna. Mada najviše se ljutio kad je počeo se bavi radio uređajima i počeo da pravi...
Radio uređajima se?
Da, radio lampaška pojačala sa Nikolom Vukušićem, našim kolegom iz televizije koji je duše pokojnim. On je kod njega lemio ono što ovaj ne vidi, pošto on već bio čovjek u godinama, onda Nikola mu je to sve izlemiš da treba.
Naš čovjek, radijski
i pravi,
čovjek.
Naravno.
Da.
I on ima svoje i pojačalo i pretpojačalo lampaško koje on napravio. Ta firma je Skala. To poznavaoci znaju o čemu se radi. On je inače član radio kluba od 7. godine i dan danas on tih lemilica i čega po kući nema, tako da...
On nije mogao da dođe jer se priprema za fakultet dramskih umetnosti.
On se, eto...
Ipak si ga mudro privoleo na...
Pa da, mudro, on u stvari nije želeo da bude nikakav snimatelj ili tako nešto. Međutim, radili smo neke namjenske filmove i on je uvek meni pomagao i mami i meni oko tog posla i on je prelomio pre par meseci, ide na pripreme, danas je na konsultacijama. Ja mislim da ako bude uspio da se upiše na kameru, na FDU, da će fakultet dobiti nešto sigurno, jer dobija jedno dete koje ima jedno veliko preznanje i želju za nekim inovacijama u snimanju. Tako da,
šta ćeš mu reći ako ne uspije? Naravno, znaš i ti zna i onda to je ponekad i lutrije. Ne?
Pa jeste, ali neće tu biti nikakvi problema. Ja materijalno mogu da finansiram tu njegovu školu. Ako ne bude uspeo iz prve, pokušat će iz drugi put. Ako ne, ići će na samofinansiranje ili možda u Prag. Ili... Pa znate da mnogi naši svetski poznati i reditelji i glumci nisu položili.
Naravno, zato kažem, treba imati tu ostupnicu da, ali je divno što si rekao da će fakultet dobiti ako ga dobije. A šta je tvoja najdraža fotografija? Putao si puno po svetu, mnogo si, evo sam kažeš, gore, vode, reke. Šta je nešto što bi ti bilo onako, ako to može da se...
Pa može u pola rečenice da se kaže, jedna od najdražih fotografija koje sam ja napravio je jedna fotografija koju sam snimio 97. godine u Murmansku. Bio je 11. novembar, zapamtio sam, i tada su oni kratki dani, po 2 sata. Između 12 i 2 je dan i posle već počinje noć. Uspeo sam da napravim panoramu u zalasku sunca sa jednog brda iznad luke Murmansk. I to se valjda desi, to je slučajno. Ja sam slučajno išao na to brdo ipak da pogledam, da napravim bilo kakvu panoramu.
Od toliko napredljenih fotografija i slučaj dovede do srećnih okolnosti. Đorđe, hvala ti. Samo kaži, to je važno da ne zaboravimo, evo, zaboravili bismo, u danima Beograda otvara se i nešto u Kuli.
Otvaramo izložbu povodom dana Beograda, dakle 16. 17. i 18. su dani Beograda. Mi 15. otvaramo 15. aprila u 19.30 autorsku izložbu afirmativne fotografije Beograda, Zemuna i Novog Beograda.
Pozivamo naravno sve koji su zainteresovani da dođu.
Ulazi slobodan.
Hvala ti još jednom, puno sreće i puno pogleda sa Kule. Sa vama su danas bili mnogi, Milena Milivojević, Goran Ivković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Brana Manojlović, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Vesna... Sam ti pogrešila prezime, nis? Dobro. I Vesna Ćarović-Putrić. Sledi Azbuka Zvuka, Mijedrag Novaković, i naš poziv da nam pišete priče, molim vas, pišite što više i što češće. Doviđenje.
Azbuka Zvuka!
Azbuka Zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sveri!
Igramo po svojoj meri!
Ali možemo da idemo... Da, u vrtiću na spavanje, prvi put sam videla.
Kad sam progovorio, kad sam bio beba. Mama, tata, baka, deka.
Ja sam mama, papa, pa sam onda rekla zvezda.
Ja
najviše volim.
Ja
sam glumac, bye bye.
Tata, tata.
Ja najviše volim da pričam o fudbalu. Svi znaju da ja volim fudbal.
A mislim da su veštice stroge. Da. I da su veštice strogo kažnjavaju decu.
Dosta je bilo veštica. Hajde da čujemo nešto o dobrim ljudima.
Moj tata je jednom na šta uradio. A to je bilo u subotu. Video je đubre i pokupio i bacio u kantu za smeće.
Moj deka je majstor. A moja baka, ona tako šije mnoge stvari. Deka jednom popravio struju, nisam imao, pa mi onda on popravio.
Da.
Je napravio kočicu gde stoje drva, napravio kočicu.
naprave krov, da drva ne pokisnu.
A moja baka tako neke po stvari igraša. Saša je sašila mami haljinu, pantalon, farmerke mi
zove.
Moja baka je dobra kuvarica.
I moja baka je dobra kuvarica.
I moja.
A i moja baka zna što.
Moje je još dvoja.
Moje
najbolja.
Meni deka dobro popravlja ih.
A moja baka je pre radila u vrtiću.
Moja baka je jednom bila krojačica, a moj deka je jednom bio trener.
Moj deka je radio rukomet.
Ja najviše volim da pričam o fudbalu.
Zvinela sam što ćeš da kažeš. Prosto znaš, ja umem da ti da mislim.
Svi znaju da ja volim fudbal.
Važna vest za male žabe. Vratile su se rode, počelo je proleće.
A bude se paša žaba.
E, ja znam što je. Bude
se paša žaba.
Šta je žaba? Zato što voda može da ih uhvati, ima dugačak kljun.
I onda žabe moraju da trče.
Voda ima dugačak kljun, žabe moraju da se sakriju ispod lokvanj, da što lokvanj ne može oni taman i voda skad... Kad voda najde, oni čuju, oni jedan se oglasi, svi se drugi sakaju, sve žabe koje postoje, sve žabe na jezu se sakaju ispod lokvanja, a voda moja ovako da zamoči kljun u vodu da bi videla gde su žabe.
Prvo, jaca nam postavi kao...
Lokvanje kao
neki. Da, lukvanje. Neki kao jastuki za lokvanje i onda je jedno dete... roda, a ostali koga jaca pozove su žabe. I onda trče kad muzika stane. Moramo da čučnemo i stavimo taj jastučić na glavu da nas roda ne bi uhvatila.